Epidemiologie je věda, která, dalo by se říci, že pohlíží na zdraví či na nemoc jako na hromadný jev. Na základě jednoho člověka, jednoho jedince, nelze dělat závěry z epidemiologických výzkumů, epidemiologických studií. Základem epidemiologické metody práce je měření nějakého výskytu sledovaného jevu v populaci. Říkáme, že provádíme deskriptivní studie. No a když ty deskriptivní studie provedeme na několika populacích, tak můžeme ten výskyt jevů v těch různých populacích srovnávat a ejhle, máme zde studie analytické. Ale pojďme na to od začátku. Kde má epidemiologie svůj původ? Vlastně ta epidemiologie nebo epidemiologická metoda práce je úzce spjata s výskytem infekčních onemocnění. A když se přeneseme do Londýna konce 19. století, do období, kdy v Evropě řádili infekční onemocnění, v Londýně se konkrétně šířila cholera, z toho důvodu, že kanalizace nebyla úplně dokonalá a také zdroje pitné vody v tomto městě ostrovním vlastně také nebyly příliš hluboké, takže z těch různých splaškových vod se studny snadno kontaminovaly. V Londýně se rozšířila cholera a jeden lékař, jmenoval se John Snow, si všiml, že v určitých částech Londýna té cholery je více a jinde méně. Pátral po příčinách, no a postupně si všiml, že ti lidé, kteří onemocněli cholerou, tak chodili pro vodu k několika konkrétním studním. Byl vlastně u zrodu epidemiologie, nepotřeboval tady k tomuto objevu žádnou mikrobiologii. Vlastně mikrobiologie se vyvinula až o mnoho let později. To, co potřeboval, byl důvtip a schopnost zaznamenávat si základní data o místě a čase nemocných lidí. Epidemiologie se dlouhá léta vyvíjela jako epidemiologie infekčních nemocí a zhruba od 50. a 60. let 20. století tady tento přístup pronikl i mezi nemoci neinfekční a od těch 50. až 60. let 20. století se začaly vlastně vyvíjet dva paralelní obory. Jednak epidemiologie infekční, která má svoji obecnou a speciální část. Obecná část infekční epidemiologie se zabývá právě metodikou studia infekčních nemocí, hromadného výskytu, kdy infekční epidemiologie, podobně jako John Snow na konci 19. století v Londýně, zkoumá místní a časové charakteristiky infekčních onemocnění a speciální infekční epidemiologie se potom zabývá charakteristikami jednotlivých infekčních nemocí. No a kromě tady této infekční epidemiologie se postupně začala vyvíjet i ta epidemiologie neinfekční, respektive epidemiologie jako epidemiologická metoda práce, která sice principiálně z té infekční epidemiologie vychází, ale není omezena pouze na studium infekčních onemocnění. V současné době se epidemiologickou metodou práce studují všemožná onemocnění, která jsou nějakého hromadného výskytu. Vlastně ta neinfekční epidemiologie se začala vyvíjet právě na takových těch neinfekčních onemocněních hromadného výskytu. Začala se vyvíjet na onemocněních, o kterých jsme dříve říkali, že jsou to nemoci civilizační, dnes se spíše teda používá pojem neinfekční onemocnění hromadného výskytu. No a když se třeba dali dohromady určité faktory životního stylu, jako nízká pohybová aktivita, nadměrný energetický příjem, vysoký třeba příjem nasycených tuků ve výživě, tak tento soubor poznatků potom velice dobře koreloval například s výskytem obezity, kardiovaskulárních onemocnění, diabetu mellitu druhého typu a podobně. Smyslem epidemiologické metody práce je tedy vždy nalezení určitého vhodného znaku či ukazatele, jehož frekvenci v populaci měříme. Tím znakem je nejčastěji nemoc, případně smrt, úmrtí, zánik organismu. V epidemiologii platí taková zásada, že výsledky budou tak přesné, jako jsou přesná naše vstupní data. Zde je první kámen úrazu celé epidemiologické metody práce. Proč? Ten kámen úrazu spočívá v tom, že my, když chceme měřit nějaký jev, musíme nejprve ten jev velice dobře definovat. Definice nemoci je už relativní. Někdo se cítí nemocen, i když na něm nejsou zjištěny objektivní známky nemoci, jiný se cítí nemocen, až když je onemocnění značně rozvinuté. A i u těch nemocí, které je třeba možné diagnostikovat pomocí třeba nějakých fyzikálních nebo laboratorních testů, tak i zde existuje vždycky velký problém, která ta hodnota již je důkazem nemoci a která naopak ještě důkazem nemoci není, protože existuje určitá míra variability a i vlastně referenční hodnoty, které v klinické medicíně se celkem používají, tak nejsou takovými jednoznačnými ukazateli, jak by se mohlo na první pohled zdát. A jednorázově zvýšená hodnota nějakého měřeného ukazatele ještě nemůže být vždycky považována za diagnostiku nebo průkaz nemoci. Říká se v medicíně, že ty různé třeba laboratorní ukazatele nebo měřené ukazatele jsou vždycky nějakým podpůrným nálezem, který vždycky musí být dán do celkové korelace s klinickým stavem pacienta. Takže když narazíme na problém, že vůbec může být v některých zvláště hraničních situacích obtížné určit, kdo již nemocen je a kdo ještě nemocen není, tak data o nemocnosti jsou prvním takovým faktorem, který znepřesňuje celou epidemiologii. Epidemiologové, epidemiologičtí metodologové Proto velice rádi používají ukazatele, které jsou absolutní, neměnné, a to je úmrtí, to je smrt. Problém je, že zase to úmrtí, ta skutečnost toho úmrtí je sice neměnná, ale je mnoho faktorů, které k té úmrtnosti nebo které k té smrti vedou a na úmrtnosti populace se nějakým způsobem projeví. Takže vlastně ta epidemiologie je vždycky zatížena určitými chybami a to, jak velké chyby jsou na těch vstupech, se potom projeví samozřejmě na těch výstupech a my se právě ty chyby v té epidemiologické metodě práce snažíme odfiltrovat, eliminovat různými matematickými postupy. Nic to ale nemění na tom, že základem té epidemiologie je měření nějakého znaku, nějakého jevu. No a nyní velmi záleží na tom, jestli ten měřený znak v té epidemiologické metodě práce má charakter spojité nebo nespojité veličiny. Protože podle charakteru toho měřeného znaku my potom volíme v té epidemiologii příslušné matematické nástroje, které jsou věrné k popisu toho měřeného jevu. Když máme spojitý znak, měříme ho nebo popisujeme ho metodami pro spojité veličiny, takže spojité znaky můžeme popisovat hodnotami průměru, směrodatné odchylky a tak dále. No a hodnoty nespojité většinou měříme frekvenci. To znamená třeba ukazateli frekvence můžeme vyjadřovat u kolika třeba pracovníků vystavených ionizujícímu záření byl pozitivní test na nějaké třeba chromozomální aberace a u kolika pracovníků ten test pozitivní nebyl. Vlastně poté, co byl pro epidemiologickou metodu vybrán vhodný znak pro měření nějaké intenzity nebo frekvence výskytu, tak od toho okamžiku je vlastně celá epidemiologická metoda práce v rukou matematických nástrojů. Jak již bylo řečeno, epidemiologie je věda o hromadném výskytu jevů a má-li být věda vědou, musí mít určité konkrétní formální náležitosti. Každý epidemiologický výzkum musí mít svoji základní strukturu. Základní struktura epidemiologického výzkumu se příliš neliší od jakéhokoliv jiného výzkumu. Na začátku musíme vůbec rozhodnout o nějaké výzkumné otázce. Po volbě výzkumné otázky musíme zvolit výzkumný soubor a zde právě epidemiologie naráží na další úskalí. To úskalí se nazývá volba výběrového souboru. Bylo by úžasné a je snad snem každého epidemiologa, aby mohl vyšetřovat plošně celou populaci. To se někdy povede, ale povede se to spíše ve výjimečných případech. Principem epidemiologie je statistický odhad, to znamená, studujeme tyto určité jevy vždycky na nějakém výběrovém souboru a požadujeme nebo přejeme si, aby ten výběrový soubor, na kterém provádíme určité sledování měření výskytu jevu, byl reprezentativní vůči základnímu souboru. To znamená, když vybereme určitý výběrový soubor, třeba z populace České republiky, stratifikovaně podle věku, pohlaví, ekonomické aktivity a dalších ukazatelů, tak potom tato data získaná na tom výběrovém souboru můžeme s větší nebo menší chybou vztahovat na populaci základní, pokud tedy měříme jev, který má známou distribuci jevu. Tato známá distribuce jevu, nejčastější model jedle Gaussovy křivky, tak tady tento jev, který je náhodný, by měl mít potom stejnou distribuci v tom základním souboru i v tom souboru, který byl z toho základního souboru vybrán podle pravidel pro reprezentativní výběr populace. Máme-li dobře zvolený reprezentativní soubor a dobře zvolený znak, tak pak už nebrání nic tomu, aby na té reprezentativní populaci, která reprezentuje vlastně tu populaci základní, aby na té reprezentativní populaci bylo provedeno měření znaku a matematickými metodami byly potom tyto výsledky zpracovány. Ten celkový design epidemiologické studie potom tedy může být, jak již bylo řečeno, deskriptivní či analytický. Při analytických studiích se snažíme porovnávat výskyt jevu v rozdílných populacích, které jsou v různé míře exponovány nějakému škodlivému faktoru prostředí, životního stylu, genetické zátěže a podobně. Analytické studie jsou dvojího druhu, dvojího základního druhu, mohou to být studie buď to kohortové, anebo studie případů a kontrol. Kohortové studie jsou založeny na principu, že jsou vybrány populace, nebo je vybrána populace, kohorta lidí, u které sledujeme prospektivně v běhu času různé expoziční situace. Na základě různých expozičních situací potom můžeme ty kohorty rozdělit na skupiny méně či více exponované a měřit důsledky expozice potom na objevení se nějakého znaku. Tímto způsobem bylo třeba objeven vztah kouření a rakoviny plic. Nevýhodou kohortových studií je doba, kterou potřebují k tomu, aby mohly být kvalitně realizovány, protože my vlastně na začátku těch kohortových studií máme jenom zdravé osoby, které jsou exponovány odlišným expozičním situacím, které vycházejí z jejich zcela přirozeného prostředí. A při té kohortové studii my jsme odkázáni na to, jakým způsobem se ty různé expoziční situace u těch osob potom podepíší na zdraví. Výhodou tady těchto kohortových studií je poměrně vysoká přesnost, protože oni vlastně svým základním principem napodobují studie experimentální s tím rozdílem, že v experimentálních studiích my nějakou expoziční situaci navozujeme zcela uměle v laboratorních podmínkách. U epidemiologických studií ty rozdílné expoziční situace nastávají zcela přirozeně a proto kohortové epidemiologické studie nejsou příliš eticky problematické. Tímto způsobem my můžeme sledovat například různé skupiny pacientů, které jsou podrobovány nějakému radiodiagnostickému vyšetření častěji a méně často. Můžeme třeba studovat pacienty chirurgických ambulancí a pacienty třeba, dejme tomu, kožních ambulancí. A u těchto rozdílných kohort my můžeme sledovat třeba výskyt nějakého třeba typu nádoru. Na tomto místě je nutno jenom velmi krátce podotknout také tu skutečnost, že ionizující záření je karcinogenní, způsobuje nádory a existuje řada důkazů o tom, že lidé, kteří jsou častěji radiodiagnosticky vyšetřovaní, jsou ve zvýšeném relativním riziku, ve zvýšené pravděpodobnosti nežádoucích účinků toho ionizujícího záření. Ovšem tady tato skutečnost není kontraindikací toho radiodiagnostického vyšetření pacienta. Zde se řídíme přístupem posuzujícím riziko a přínos pro pacienta a ten přínos pro toho pacienta z toho radiodiagnostického vyšetření vždycky musí být větší než to případné dlouhodobé riziko z hlediska třeba nějaké zvýšené pravděpodobnosti určitého typu onemocnění. To je jen taková krátká vsuvka vůbec k problému mírového užití ionizujícího záření, tak jak to ostatně plyne i z atomového zákona, ale chtěl jsem spíš na tomto případě demonstrovat možné využití kohortové epidemiologické studie. Jelikož kohortová epidemiologická studie je náročná z hlediska časového a organizačního na své provedení, mnohem rychlejší a jednodušší jsou studie případů a kontrol, kdy už máme ty osoby s přítomností či nepřítomností určitého znaku a retrospektivně my zjišťujeme třeba formou anamnestických dotazníkových šetření a podobně, v jaké frekvenci se vyskytovaly uvažované rizikové faktory v životním stylu či životním prostředí těch osob. Vzájemným porovnáním výskytu těch jevů potom dojdeme k určitému vyjádření číselnému, o kterém říkáme, že je to relativní riziko výskytu určitého jevu. To relativní riziko vyjadřuje, kolikrát je větší šance výskytu toho jevu, nebo kolikrát častěji se ten jev vyskytuje v populaci, která byla exponovaná více nějakému tomu sledovanému rizikovému faktoru. Pojem relativní riziko je spjat právě s těmi studiemi kohortovými, protože u těch kohortových studií my můžeme přesně měřit incidenci toho jevu. Z metodologického hlediska u studií případů a kontrol, které retrospektivně zjišťují přítomnost či nepřítomnost nějakého toho expozičního faktoru, tak my vlastně u těch studií případů a kontrol nemůžeme ve svém důsledku hovořit o incidenci jevu, hovoříme tedy pouze o šancích a ten poměr nenazýváme relativním rizikem, ale odds ratiem. Odds ratio se velice obtížně překládá do češtiny, takový ustálený český výraz je poměr šancí. Jelikož se o epidemiologických studiích někdy hovoří jako o experimentu ve zcela přirozených podmínkách, v epidemiologických studiích my nemůžeme vždycky zcela kontrolovat všechny faktory, které ovlivňují výsledek. Seriózní epidemiologické studie vždycky připouštějí bias To znamená chybu, která ovlivňovala ty epidemiologické studie, a čím je epidemiolog serióznější ve své studii, tak tím více těch biasů se v té epidemiologické studii snaží najít. Takže když my budeme měřit třeba zrovna ten karcinogenní potenciál toho ionizujícího záření u dvou skupin pacientů, tak možná, že už tady z tohoto sami tušíte, že ta data na tom výstupu, u koho se to nádorové onemocnění vyvinulo a u koho se to nádorové onemocnění nevyvinulo, není způsobeno jenom tou dávkou toho záření, frekvencí toho radiodiagnostického ataku, ale je to dáno samozřejmě genetickou zátěží těch lidí, jejich vůbec a celkovým vstupním zdravotním stavem, životním stylem před tím vyšetřením nebo před tou sérií vyšetření a po tomto zásahu. Čili těch faktorů je velké množství a vědomí tady těchto matoucích, zavádějících faktorů, které ovlivňují výsledky epidemiologických studií, by mělo při čtení výsledků jakýchkoliv epidemiologických studií vést vždycky ke značné pokoře a opatrnosti při interpretaci výsledků tady těchto studií. Bohužel skutečnost je někdy taková, že výsledky epidemiologických studií bývají občas účelově, mylně, chybně interpretovány, dezinterpretovány, vytrhávány ze širších kontextů a souvislostí. Cílem tady tohoto komentáře bylo tedy naznačit vůbec obecné principy epidemiologické metodologie a faktorů, které výsledky epidemiologické metody práce relativizují.